Attīstītāko valstu kalendārā jau ilgāku laiku bija ierakstīts Soču vārds. Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija plānojis lielo astotnieku uzņemt jaunu izveidotajā Soču olimpiskajā centrā Melnās jūras krastā, taču šo iespēju zaudēja sākot agresiju Krimā, uz ko Rietumu atbildēja nevien ar sankcijām, bet arī ar lēmumu nebraukt uz Krieviju un tā vietā sarīkot lielās septītnieka tikšanos Beļģijas galvas pilsētā Briselē bez Krievijas piedalīšanās. Briselē, kur attīstītāko valstu līderi kopā sanāk pirmo reizi, G7 formātā tiksies Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas un ASV vadītāji, kā arī Eiropas Savienības padomes un Eiropas komisijas prezidenti Hermans Van Rompējs un José Manuels Barroso. Paredzams, ka sarunu galvenā tēma būs situācija Ukrainā, attiecības ar Krieviju, globālā ekonomika un enerģetiskā drošība. Uz Briseli taisnā ceļā no viesošanās Polijā dosies arī ASV līderis Baraks Obama, kuram šī jau būs otrā vizīte Eiropas Savienības galvas pilsētā īsā laikā. Baraks Obama sev pievērs īpašu uzmanību pēc vairākiem paziņojumiem Varšavā, kur viņš gan atbalstīs miljārdu dolāru vērtu programmu militārās klātbūtnes pastiprināšanai Austrum Eiropā, gan palīdzību Ukrainai, kura risina gāzes strīdu ar Krieviju, kas Kijev vaino milzīgos parādos Baraks Obama.
We agree that further Russian provocation will be met with
Mēs vienojāmies, ka ikvienas turpmākas provokācijas no Krievijas puses maksās pašai Krievijai, ieskaitot sankcijas, ja vien tas būs nepieciešams. Krievijai ir jāiesaistās konstruktīvā dialogā ar Ukrainas valdību Kijevā, lai izbeigtu ieroču un militāristu ieplošanu Austrum Ukrainā.
Šodien ASV prezidentam Polijas galvaspilsētā Varšavā paredzēta tikšanās ar jaunievēlēto Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, no kura, kā teica Obama, viņš vēlētos saklausīt to, kā vislabāk ASV varētu palīdzēt Ukrainai. Bet G7 samits Briselē sāks vakarā un paredzams, ka līderi vispirms pievērsīsies ārpolitikai, gan situācijai Ukrainā, gan arī citur pasaulē, piemēram Afganistānā un Malī, lai rīt nodotos sarunām par ekonomiku un enerģētiku. Tieši pēdējais no tematiem ir ļoti aktuāls Eiropai laikā, kad attiecības ar Krieviju ir sarežģījušās, bet tā joprojām ir atkarīga no Krievijas enerģijas piegādēm. Lai gan paša Krievijas prezidenta Vladimira Putina pie sarunu gāda Briselē tā tad nebūs, tomēr viņš šonedēļ tiksies divpusējās sarunās ar Vācijas, Francijas un Lielbritānijas līderiem, kas paredzēts Francijā pirms atceres pasākumiem par godu 70. Gadadienai kopš sabiedroto spēku desanta Normandijas krastā. Eksperti lēš, ka tieši Eiropas būtiskā atkarība no Krievijas enerģijas ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropa varētu vēlēties drīzākajā laikā Krieviju atgūt G8 grupā. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienība un ASV joprojām saglabā sankcijas pret virkni Krievijas amatpersonu, kuras iesaistīts agresijā pret Ukrainu un tām liekas gan vīzas ieceļošanai Eiropas Savienībai, gan iesaldēti banku konti, kā arī Rietumu neizslēdz iespēju sankcijas pastiprināt, ja Krievija agresija Ukrainā turpinās, taču no ekonomiskām sankcijām pagaidām gan atturas. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.